Ano, ano, dobrý večer, dámy a pánové, vážení posluchači a posluchačky samozřejmě. Matkám, maminkám, mamkám přejeme ke dní matek, který vše, nej. A symbolicky by to mohli oslavit s Mírou či s Miroslavem. A my máme teď na skypové lince dobrý večer, Miroslave, jednoho. Tak máme, teď nám to trošku zaškobrtlo, nevím, co se děje. Tak máme na skypové lince aktuálního hosta Miroslava Jahodu, člena tedy republikového výboru strany svobodných občanů, tedy svobodných zkráceně. A koukneme se asi na Evropu, koukneme se, co se děje, co se událo za poslední dva týdny, například také asi ve Francii. Mohli bychom načít i další věci od ozbrojování či odzbrojování občanů a nějaké vyhlídky na budoucnost vůbec Evropy i z pohledu tedy Miroslava Jahody, i z pohledu strany svobodných a další nějaká témata, která by byla celospolečenská, tak aby to bylo pro uchopitelné pro většinu občanů, většinu společnosti, tedy nás pracujících, kteří chodíme do práce od nevidím do nevidím, platíme daně a chtěli bychom, aby ten stát a potažmo i Evropská unie, aby tedy byly k něčemu dobré pro nás občany, nejlépe pro tu nadpoloviční většinu. Tak, Miroslave, na co bychom se mohli kouknout nejdříve? Já bych se chtěl zeptat tedy, měli jsme tady samozřejmě ohledně druhé světové války a jeho ukončení, uplynulo 72 let, tak samozřejmě slyšíme ty věci, že nějaká paní učitelka, která tedy snad teď už neučí, že před pár lety vyřvávala, že zkrátka Českou republiku osvobodila Američané, nebo americká armáda a spojenci nikdo jiný, Ruská federace na druhou stranu ne. A když teď vidíme, asi koukám zase tu cestu vítězství, kterou pořádají nebo spolupořádají noční vlci, tak se každý, kdo se k ním přidá, kdo řekne, že ano, vzpomínáme i na velké oběti, tedy nejenom z řad Sovětského svazu nebo Rudé armády, protože tam bylo řada dalších na osvobozování Československa se podíleli i rumunští vojáci v počtu zhruba 250 tisíc, polští vojáci, těch bylo myslím přes 100 tisíc. A zkrátka nebylo to jenom tak všechno jednostranné a vy jste k tomu vydával také nějaké prohlášení ohledně tedy ukončení druhé světové války?
Ano, ohledně Německa, ale ještě nejdřív bych řekl, jak jste zmiňoval, vlastně, že teď je spíš ta náklonost k Americe a k tomu upozaděvat tu roli Rusů v té druhé světové válce, tak já nevím, jestli jsem to jenom já, ale já si pamatuju, že když jsem byl mladší a v Americe vládl pravicový prezident nebo republikánský, tak se zase víc zdůrazňovala ta role Rusů a upozorňovala Američanů i v médiích, i ve škole mě to přišlo. Tak. Pak byl zvolený pravicový prezident opakovaně, přišla nám zase vlna toho nekritického proamerikanismu, upozaďování té role Rusů. A teď, jak byl zvolený v Americe Donald Trump, kterého opět tady určitá skupina nenávidí, tak mně to připadá, že už zase někteří otáčí a už zase ta Amerika není tak dobrá. Mně to přijde jako takové nesmyslné střídání extrému, ne podle toho, jako kdo má historickou roli, ale jak koho zrovna mají v oblibě novináři a tady kruhy kolem nich, kdo vlastně v té Americe vládne. Já nevím, jestli jste zaznamenal něco podobného, ale já tuto zkušenost mám.
Ano, já to vnímám velice podobně, že zkrátka je to od zdi ke zdi, že ano, nic ve středu, nic vyrovnaného, zkrátka jeden extrém, přesně jak jste říkal, jeden extrém, dřív samozřejmě se Sovětským svazem na věčné časy, dneska by se to dalo nazvat s tím euroatlantickým valem, že ano, nebo transpacifickým, když se zkrátka říká USA a NATO, potažmo Evropská unie, tak zase jenom takhle strašení, že ano, do války s Ruskem, neustále se nám tady omílá nutnost rozmístit nějaká vojska na linii, řekněme, na hranicích Ruské federace, jakoby zkrátka zase Ruská federace byla přímým potomkem toho svazu socialistických republik, že ano, a nic tam nehrálo, zkrátka furt je to jedno, jakože Rusko, a dřív bylo dobré, teď je zase špatné. Zkrátka mělo by se vždycky najít nějaký ten rozumný konsenzus, podívat se na ty počty padlých v druhé světové válce, zrovna se podívat, když tak i na ty nasazené jednotky, kolik lidí se podílelo, kolik vojáků se podílelo na osvobozování Československa, kolik bylo zraněných, kolik bylo padlých, ztracených a tak dále. Ta čísla jsou neuvěřitelná a prakticky nám dávají, když se budeme bavit samozřejmě jenom o osvobození Československa, když se budeme bavit o osvobození zase Evropy a zbytku světa, tak tam už je to zase trošku jiné a musí na to člověk koukat zase z několika úhlů, protože čerpat jenom z jedněch zdrojů asi není správné. Vidíme, že to zkrátka jde od jedné strany k druhé, zprava nalevo a opačně, takže to asi není cesta, že ano.
Je to tak, určitě.
Tak. No, já tady razím tu věc, kterou mi teda řekl jeden právník, že tedy Evropská unie v té podobě, v jaký máme dneska, že prakticky nesplňuje nic z těch předsevzetí, z těch jakoby cílů sjednotit Evropu, udělat nějaký ekonomický standard, životní standard pro ty lidi a tak dále, tak dneska to prakticky nevidíme a on říká, že to je ekonomické ovládnutí nebo čtvrtá říše na základech ekonomické války, tak jak se dneska s oblibou zase říká v tom mainstreamu, v hlavním proudu, že je tady hybridní válka, tak ta tady, ale bohužel byla vždycky, aniž bychom si to uvědomovali, aniž by na to někdo poukazoval tenkrát. Věděli jsme, že samozřejmě propaganda je z jedné, z druhé strany a další věci, takže ty noviny tenkrát ani už nikdo nebral vážně, ty zprávy také ne, dneska jsme zahlceni věcmi, ale co se děje v Evropském parlamentu, bych se chtěl zeptat ohledně tedy něco z občanů, protože jak to tak vnímám a když se bavím s lidmi totiž, tak lidé dost často říkají a slyším ty názory, jako k čemu nám jsou nějaké směrnice, jak má být kyselé zelí o 27 tisících slovech, jak mají být zahnuté a zelené okurky a jak mají být zahnuté banány. Ale to přece, a jestli smíme mít pomazánkové máslo a takovéto věci, ale zatím to vypadá, že to nejsou problémy, které by trápily těch 500 milionů zhruba lidí, kteří jsou v Evropské unii. Ty mají daleko větší problémy.
Já jsem rád, že jste zmínil právě tady ty okurky a banány, protože to je na jednu stranu velice vidět a na druhou stranu, jak říkáte, to nejsou věci, které by ty občany trápily. A já si myslím, že to jsou tak trochu zastírací manévry těch europolitiků, aby se odvedla pozornost od těch věcí podstatných. Aby se odvedla pozornost, že třeba teď Evropský parlament řeší globalizaci, její dopady a co s tím budeme dělat. Samozřejmě z úplně špatného konce. Oni v podstatě řeší, jak globalizace ničí pracovní místa, obchodní příležitosti, jak jsme zaplavovaní levným zbožím nebo tlakem na snížení ceny práce, ale jejich řešení je ještě více regulací, ještě více protekcionismu, ještě vyšší daně, takže my se tady předaníme, přeregulujeme, zničíme naši ekonomiku a ti, kteří jsou naši konkurenti, z toho samozřejmě budou jenom profitovat. A mně připadá, že politici snad ani nechtějí, aby se diskutovalo o těchto závažných a podstatných věcech, jak budeme na globalizaci reagovat, jestli to bude tím, že sebe přeregulujeme, naši ekonomiku necháme, no nechci říct zatím v troskách, ale slábnout a slábnout, až do těch trosek dojde. A mezi tím nás převálcuje Čína, možná Amerika, možná Indie, možná Brazílie. A nikdo se tady nechce bavit o tom, pojďme třeba jinou cestou. Zkusme ty lidi zdaňovat míň. Zkusme udělat jednodušší podmínky pro podnikání. Zkusme udělat jednodušší podmínky pro najímání lidí. A třeba té globalizaci, tak to můžeme vzdorovat mnohem lépe, než když budeme naše občany ničit a myslet si, že tím se něco vyřeší.
Ano, dneska prakticky slyšíme i to, že nejsou vlastně lidé, že ano, to jakože kvalifikovaná pracovní síla není už vůbec. Na druhou stranu se zase říká, že nás spasí, když tak buď migranti, imigranti, a nebo že nás spasí zase z východu nějaká levná pracovní síla, ale vidíme, že zkrátka několik lidí bylo vlastně, nebo takhle několik států v Evropské unii si dalo ty zákazy, že on vstupu na svůj pracovní trh, když jsme vstupovali se spolu s dalšími zeměmi a pak se
Vzpomeňme si, že to bylo třeba Německo, které využilo té nejdelší lhůty, aby čeští občané u nich nemohli pracovat. Podívejme se, co dělají Němci teď. Jsou to docela extrémy ode zdi ke zdi, jak jste říkal.
Miroslave, slyšíme se? Teď mi to nějak
Ano,
vypadlo.
teď vás
Jo,
slyším,
jo,
vypadlo to.
jo, nějak nám to vypadlo. Ano, od zdi ke zdi bylo poslední, co bylo slyšet.
Ano, to jsem reagoval na to Německo, že oni na jednu stranu, když východní národy vstoupily do Evropské unie, tak využili té nejdelší lhůty proto, aby lidi z východu u nich nemohli pracovat. A dneska jsou u druhé zdi, u druhého extrému, kdy souhlasí s dovážením nekontrolovaného počtu lidí do země a už vymýšlí, že se jich nemusí týkat minimální mzda nebo že budou mít nějaké jednodušší podmínky pro zaměstnání, že je vlastně naopak chtějí do toho pracovního procesu zapojit co nejvíc, což na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu tak se podívejme, co to přináší jednak a jak se chovali k nám.
Přesně, přesně. Ono to zase krásně vypadá, když to teď říkáte, a každý si to může porovnat, že ano, dohledat si to na internetu. Ta fakta, jaká jsou, že tedy východní národy, které mají poměrně blízkou tedy kulturu, blízké nebo skoro už sjednocené pojetí práva a další věci, právní systém, právní řády a to kulturní a tradiční zázemí je podobně stejné, bylo to tady formováno 2000 let, že ano, říká se židokřesťanstvím nebo něčím podobným, tak zkrátka ta kultura je v Evropě přibližně stejná, že ano. Tak tady to vadilo, protože jsme ohrožovali jejich pracovní trh, no ale lidé, kteří jsou nekontrolovaní, protože dodnes nebylo vysvětleno, kde mají pasy, kde mají doklady, jak je kdo prověřoval, těch lidí je v těch azylových centrech a táborech, anebo dokonce i na ulicích, že ano, po celém světě, ať už je to Francie, Belgie, Velká Británie a chudáci ty spodní státy, že ano, ve Středomoří, ať už je to Španělsko, Portugalsko, máme tady Itálii, postiženou tímto Řecko a další, tak to je zkrátka k neuvěření a tito jsou nám dáváni tedy jako spása, že nás zachrání. Bohužel vidíme, že to tak není.
A
Nic.
prodělávají všichni na tom. To je vlastně stav prohra-prohra, protože prohráváme my a prohrávají i oni, protože jim v těch jejich zemích někdo řekne: a pojďte do Německa, tam vás všichni chtějí, dostanete tam peníze, budete se tam mít jako králové. Pak samozřejmě zjistí, že to není pravda, může tam růst mezi nimi agresivita, zklamání. My jsme na tom škodní. Ta situace je hrozná. To už bylo lepší, když nám Čechům řekli: Češi, my vás tady nechceme, vzali jsme si od Evropské unie výjimku, abyste u nás nemohli pracovat. To bylo už férovější.
Tak, protože jsme věděli přesně, na čem jsme, že ano. Oni, když sem přijdou, tak jsou většinou také zklamáni, že ano, s tím, co se tady děje, že tam musí být a není to, co jim bylo slibováno, že pojďte za tou krásnou vidinou, čistě tedy ekonomičtí migranté, protože opravdu ty, kteří asi na ně dopadla ta válka nejtvrději a přišli o většinu rodin tak a většinu majetku a zázemí, tak ti neměli ani peníze, aby někam jeli do Evropy, když zase
To je
ty
další věc.
pašerácké bandy fungují a berou si za to neskutečné ceny, že ano, tak to je další věc. Já jsem se tedy chtěl tedy zeptat i ohledně Francie, jak se koukáte na ty prezidentské volby, jestli jste zaslechl něco ohledně čachrování a podivností ohledně volebních lístků, že měly být nějaké zničené, ty, co byly pro Marine Le Penovou a další, nebo jaký je vůbec pohled na pana
To jsem
Macrona?
samozřejmě slyšel. Ale u těch francouzských voleb si myslím, že tam to, co bychom si od nich měli odnést, tak si velice dobře všimnout té obrovské roli, jakou pořád média mají. Protože když si vezmeme, že oni dokázali vytvořit z ničeho kandidáta, který není žádný, nebyl nějaký známý politik, má novou stranu, byl to socialista, vytvořili z něho takzvaného centristu, vytvořili z něho kandidáta úplně pro všechny, který může slíbit každému všechno, a vyšlo to. To je na tom velice varující, že to vyšlo. My už v dnešní době si často myslíme, že ta klasická média, že už jsou polomrtvá, že máme internet, že můžeme číst alternativní zpravodajství, že se můžeme diskutovat jako občané mezi sebou v podstatě bez zábran, ale tady vidíme na tom příkladu té Francie, že to vůbec ještě tak není. A že ta obrazovka má tu neuvěřitelnou sílu, když těm lidem řekne, tady pojďte volit toho člověka, on je nejlepší, on je pro všechny, tak ti lidi jdou a zvolí ho. A to, ta převaha toho vítězství byla tak veliká, že tam, i kdyby byly nějaké podvody, tak si myslím, že to nehraje velikou roli. Tam, čeho bychom si opravdu měli všímat, jsou ta média.
Říká, jak se jim říká, pátá, šestá, sedmá velmoc? Zkrátka...
Tak se jim říká, bohužel to tak je, jenomže v tom špatném smyslu.
Přesně, přesně, protože krásně to zní v tom, ve slovenštině, měnkotvorná média, to jsou média, která tvoří veřejné mínění. Ať už jsou to tedy veřejnoprávní média, u nás to je zase Český rozhlas, žádná Česká televize, po případě pak už máme, bohužel je to veřejný sektor, korporátní sektor, sektor, který je orientovaný na zisk v této době a v tomto systému, takže oni hledají, kdo bude nejlepším inzerentem, a tomu se asi pravděpodobně, když tak, přizpůsobí. Protože zase vidíme, když někdo řekne, nedej bože národ, že ano, něco, že bych chtěl udělat pro národ nebo pro občany, tak už je automaticky zase z těchto médií osočován jako nacista, fašista, když řeknete cokoliv proti migrační krizi. Dneska všichni vědí, že selhala Evropská unie, už před 6 lety přiznala z úst tehdejších vůdců, že multikulty projekt selhal, integrace se nezdařila, už ani těch, kteří byli jakoby do Evropy uměli tlačení od 70. let minulého století, právě ať už to byla Velká Británie, ať už to bylo Německo, Francie a další. A ono to krásně vypovídá zase o těch nejzasaženějších, opravdu nejzasaženějších zemích, teď, které jsme jmenovali, nebo já jsem jmenoval a všichni je určitě známe, tak to jsou přesně ty koloniální země, které před druhou světovou válkou a nebo do druhé světové války prakticky ovládali celý známý svět, že ano, od středověku nebo od toho novověku, kdy se dobývalo, kdy se získávaly kolonie a tyto státy z těch zemí těžily, a dneska to vypadá, že tyto státy jsou na ústupu, občané musí se vyklízet z velkých měst, kde se soustředují migranté a vytváří se tam no-go zóny, i když se nám zase tvrdí, že se nic takového neděje, tak ale důkazů je všude dost, ať už je to ze Švédska, z Velké Británie, zase i z Francie, zase i z Belgie a z dalších zemí, tak zkrátka lidé to mohou dohledat a mohou se na to kouknout.
No je to, ta nejhorší je, že se to připravuje v podstatě i u nás. Ne tak to, že by někdo šel s cílem, já tady vybuduju v Praze ghetto, ale ta sociální politika, kterou prezentuje třeba ČSSD a která vypadá velmi líbivě na první pohled, tak zahrnuje budování sociálních bytů, zahrnuje sociální dávky, a zatím už myslím, že to není ještě úplně schválené, ale nějakým jednáním vlády už to prošlo, že budou vlastně i pro cizince, a to do budoucna může ty geta vytvořit. To není tak, že by to někdo naplánoval, že tady v této čtvrti bude geto, ale je to tak, že nejdřív se postavil sociální dům a byly tam třeba matky s dětmi a postupem času už nebude čas, pardon, místo. No a matky s dětmi budou mít smůlu, protože nám tady přijde třeba 100 migrantů a ti budou muset někde bydlet a protože my nechceme vypadat škaredě v médiích, tak je tam ubytujeme. No a naši lidi tak bohužel, no, to hlavně, že nás označí za humanitární pomocníky. Takže to je nebezpečné a já se bojím toho, že spousta lidí si to vůbec v těchto souvislostech neuvědomuje, že důvěřuje tomu, že ano, tak ta strana nám aspoň slibuje, že budou maminky s dětmi, které jsou sami, mít kde bydlet, že budou mít dávky, že budou v klidu, ale ono se to může hodně zvrhnout a bohužel na západě vidíme, jak to dopadá, když se začíná hezky a potom se to zvrhne v geta a podobně.
Tak, tak, tak. No, ale na co by si měl? Já jsem se chtěl zeptat ohledně tedy ohledně Evropské unie, Evropského parlamentu. Já jsem teď zaslech, ale teď to nemůžu nikde najít. Zaslechl jsem ohledně migrantů, když jsou stanoveny kvóty, že ano. Tak země, která by je nechtěla přijmout, takže by měla zaplatit pokutu Evropské unii, ale zaslechl jsem tak ohromné číslo, že tomu stále nemohu uvěřit. Tak se chci zeptat, jestli svobodní z Evropského parlamentu ohledně toho něco vědí. Snad 250 tisíc eur za jednoho nepřijatého migranta, což mi připadá úplně astronomické číslo.
Ono už je to nějaký čas, kdy se to řešilo, ale myslím, že to bylo okolo těch 6 milionů, což je v přepočtu asi těch 250 tisíc. Ono se to probírá už dlouho, funguje to napůl na té neformální bázi, že politici se baví, jak to na ty východní země ušít, když to tak řeknu. Teď máme nového francouzského prezidenta, kterého jste zmínil. Ten už se vyjádřil, že bude potřeba východní země donutit, aby ty kvóty přijali. Takže oni na to půjdou silou samozřejmě a půjdou na to taky, teď nevím, jaký výraz použít, ne silou, ale nepřímo, že třeba nařídí v celé Evropské unii nějaký jednotný systém sociálních dávek, protože oni to samozřejmě na tom západě dobře vidí, že i kdyby nám sem poslali 10 tisíc lidí z Iráku a řekli, tady Češi musíte si je vzít, tak dobře ví, že ti lidi budou na druhý den v Německu, protože tady být nechtějí. Takže to vyřeší tak, že dáme všude teda jednotné dávky a tím pádem oni už budou mít možná o to větší motivaci na tom východě zůstat, protože si za ty dávky koupí víc než v Německu. Takže tady bude tlak silou, pokuty a tlak tady tou nepřímou cestou, budeme těm migrantům platit všude stejně, aby tam chtěli zůstat.
Což zase, když se podíváme na české důchodce, české invalidy, na mámy samoživitelky, vidíme to prakticky dnes a denně, co tady řeknou naši politici, co je možné, aby vypustili z úst, že ohledně důchodců, ať se o ně postarají děti, po případě, že jsou přece naši nejstarší důchodci zocelení ještě z dob války a když tak samozřejmě toho socialismu s lidskou tváří, takže ti, ať ty jsou cvičeni, takže jako ty se nějak uskromní, když tak ať jim pomůžou rodiny. Slyšíme prohlášení ohledně matek samoživitelek, že měli špatnou volbu partnera, což je samozřejmé. Děje se to dnes a denně pod vlivem této kultury. A jistý pán, že ano, blondáček, řekne, že si musí najít lepšího fréra, který se o ně postará, jako kdyby nešlo nic jiného. Důchodcům se přidá směšných 400 korun před volbami a zase se jim jakoby zalepí pusa. Přitom jsou to lidé, z jejich daní se to tady budovalo, z jejich daní tady byly ohromné přebytky ze sociálního pojištění, když to nazveme dnešním, jakoby ten důchodový balíček, ten důchodový fond, který za minulé totality tam nesměl chybět ani jeden halíř, jo. Tak dneska víme, jak to dopadlo za těch všech vlád, kdo si co rozpučoval kam a našim lidem, nebo i evropským se bude říkat, vy se uskromněte, to už jsme tady několikrát měli, že jo, budeme si utahovat opasky a za pár let budeme jako západ, ale ono to vůbec tak nevypadá. a fakta vycházejí úplně jinak. Ať se kouknou všichni na průměrný důchod starobní, když to řekneme takhle, na penzi starobní, ať se kouknou na to, kolik berou, z jakého základu je vypočítávána cena nebo výše invalidních důchodů a další věci, to jsou úplně hrozná čísla a lidé jsou tady nuceni přežívat. 150 tisíc lidí na ulici bezdomovců, sice někteří vlastní vinou, někteří nevlastní vinou, a o to se nestará ani český stát, ani Evropská unie, ale budeme říkat, že musíme se postarat o nějaké příchozí, které sem někdo valí. No, je to zajímavé. Já jsem se chtěl zeptat ohledně hlavně tedy...
Já jenom, jestli ještě ano, můžu k tomu. Ano. Já bych samozřejmě nechtěl nějak populisticky říkat, podívejte se, kolik tady dostane migrant a kolik má důchodce, ale je fakt, že pokud k nám někdo chce přijít, tak ať je to s tím, že tady bude pracovat a že bude žít podle pravidel české společnosti. A to nemusí být jenom třeba 100% zákony, jo? Protože zákon taky nemyslí na všechno. A když budu dělat na ulici porážku zvířete, asi tím nějaký přestupek dělám, jo? Ale pro Čechy je prostě normální toto nedělat. Takže nejenom, že řeknu, řiďte se zákony, ale řeknu taky, řiďte se jakýmsi zdravým rozumem a zvyky té společnosti. A další věc, není vůbec smyslitelné, ani kdyby třeba měli u nás důchodci důchody jako v Německu, tak pořád není normální myšlenka, aby k nám přišli statisíce lidí a začali jen tak za nic brát nějaké dávky.
Tak. Ono je krásné, co se děje v Austrálii. Tam se řekne zkrátka, pokud k nám, a říká to tam už několikátý premiér v řadě v Austrálii, když si vezmeme tuto velice vzdálenou zemi, tak zkrátka ano, my přivítáme každého, kdo zde chce žít, pracovat, ale podle toho, jak je zvyklá většinová společnost. Pokud s tím máte problémy, tak s Bohem, jak svobodně se můžete přijít, tak svobodně můžete odejít, nikdo vás nenutí, ale nemůžete tady řvát, že chcete nějaký práva, že chcete nějaký dávky, že chcete azyl, že chcete tohle, zkrátka ne. A dokonce řekne, že bude hájit australský prezident, že bude hájit tedy národní zájmy, což je dneska pomalu v Evropské unii asi na zavření, že ano, nebo no.
Já myslím, že můžeme říct, že Austrálie nedodržuje evropské hodnoty a do EU vůbec nepřijímat.
Tak. Já jsem se chtěl zeptat ohledně tedy toho, když by sem bylo něco navaleno, nějaké větší množství, řekněme tomu, tedy ekonomických migrantů, aby jsme byli trošku korektní, tak samozřejmě to přináší i značné bezpečnostní problémy, bezpečnostní rizika. Dneska už o tom mluví kde kdo, nejenom samozřejmě ta zdravotní rizika a další věci. Tak zkrátka, kdo nás ochrání? Policie nemůže být přece všude, nemá dojezdovou dobu, zásahová jednotka, když by to bylo někde v centru Prahy, tak asi může být někde na místě nebo startovat do 10 minut, ale těžko bude policejní jednotka tady z nějakého okresního nebo dejme tomu z městského operačního střediska, že by někam dojela a byla schopná něčemu čelit, tak to dneska asi ne. Tak...
Já bych jenom začal u toho korektní. Samozřejmě my nemusíme být korektní, ale můžeme mít pochopení a být slušní vůči těm lidem. Já si myslím, že většina z nás proti ním nic osobního nemá. A ten problém není v tom, že by je někdo nenáviděl nebo jim nepřál lepší život, ale ten problém je v tom, že oni jdou z úplně jiné kultury a z jiných zvyků. A je pro ně takzvaně svatého něco úplně jiného než pro nás. A my to nezměníme ani integrací, ani asimilací. My pokud ty lidi sem nalákáme na nějaké dávky, tak to nijak nezměníme. My to můžeme možná změnit u lidí, kteří k nám přijdou dobrovolně s tím, že chtějí pracovat. Takže ta bezpečnost začíná zase u těch dávek. Pokud si je necháme vnutit, bohužel ti lidi k nám přijdou, protože bude ta motivace. Pokud se ptáte na tu bezpečnost aktivní, tak samozřejmě tam je důležité, aby lidem zůstalo právo vlastnit zbraně, aby lidem zůstalo právo se bránit, nebo aby bylo posíleno, protože dneska bohužel mívá navrch agresor a oběť musí dokazovat, proč se bránila.
Tak, tak, tak.
A pokud toto bude změněno, pokud nám zůstane právo na tu zbraň se bránit, a nemusí to být jenom střelná zbraň, samozřejmě člověk se může bránit bojovým uměním, může se bránit tím, co je po ruce, ale musí vědět, že stát chrání primárně jeho jako oběť a nikoliv, že chrání toho útočníka. A už když toto povědomí ve společnosti bude, tak už se nemusíme tolik spoléhat na dojezdový čas policie, ale každý agresor bude vědět, aha, tak já si to teď musím rozmyslet, protože třeba tady v této ulici je 5 sousedů ozbrojených a jestli já někoho napadnu, tak můžu velice špatně dopadnout.
Tak, tak, tak. Já jsem rád, že jste to řekl, že strana, nejenom vy asi, že ano, předpokládám jako za osobu Miroslava Jáhody, ale i strana svobodných je proto, aby se neomezovalo držení zbraní u občanů Evropské unie, protože zatím to spíš vypadá, takže se Evropská unie a ta elita nahoře, která to řídí, ten bruselský moloch, že se bojí občanů, že by mohli být ozbrojeni, místo toho, aby dovolil občanům se bránit. A je přeci jedno, nemůžeme to teď samozřejmě dávat jenom do kontextu s migrační krizí, ale vůbec, zkrátka, já jsem občan, mám právo... mám právo bránit svůj majetek, zdraví.
Ano. Ale je důležité zdůraznit, že to není kvůli imigraci, ale obecně by mělo být právo bránit svůj život, svou rodinu a svůj domov. A to je jedno, jestli je imigrační krize nebo není, protože lumpové jsou bohužel v každé společnosti.
Ano, ano. A příležitost dělá zloděje, že ano. Známe to rčení, které je platné snad všude.
Přesně, je pravdivé.
Přesně tak. Protože varovalo se zase před Maďarskem, že ano. V Maďarsku se udělal zákon s tím, že když vám někdo vleze do domu nebo na pozemek, můžete legálně samozřejmě použít tu zbraň, i když asi nehrozí přímé ohrožení zdraví nebo života. A zatím nevím o tom, že by... Vsadím se, že kdyby nějaký případ byl, kdyby to bylo zneužito v neprospěch toho rozhodnutí, toho daného maďarského zákona, že bychom toho měli plné noviny, internet i televizi. Že jo? Ale zatím je ticho po pěšině, ať se na to lidé kouknou, že tohle to najednou není, že k tomu nedošlo, protože najednou to všichni vědějí, aha, tak já si budu dávat pozor, jestliže mám zase nějaké
zlé. Když se podíváte na statistiky, tak to platí všude, že těmi legálními zbraněmi v podstatě ty zločiny ani nejsou páchány. To jsou promile, kolik zločinů je pácháno legální zbraní, protože samozřejmě, kdo půjde střílet zbraní, kterou má zaevidovaná policie. To je přece úplně proti jakémukoliv rozumu. A můžete se podívat na statistiky z České republiky, které jsou skvělé v tomto ohledu. Můžete se podívat na statistiky třeba z Ameriky, kde státy, které mají víc restriktivní zbraňovou politiku, nemají méně zločinů než státy, které mají méně restriktivní tu politiku. Jednakže nemají méně zločinů a jednakže tam není spácháno více zločinů legálně drženými zbraněmi.
Tak, tak, tak. Já bych tady mohl teď uvést něco z USA, ale nechám to stranou, protože zkrátka tam, kde se ví, že ty zbraně jsou, že lidé jsou ochotni bránit svůj život, bránit svůj majetek, a to nemluvíme samozřejmě jenom o střelných zbraních, tak zkrátka je to tam jiné, ty lidé se k sobě chovají jinak, ale když to je jak na Divokém západě, tak se nesmíme divit. Teď vidíme samozřejmě zase ty směrnice Evropské unie, omezení počtu nábojů v zásobnicích, že ano, u krátkých pistolí a u automatických zbraní typu, já nevím, samopal SA, u nás vzor 58, tedy AK-47 a jeho modifikace a další verze. Tak zkrátka všechno nasvědčuje tomu, že přeci ani když budeme mít nějaký teroristický útok, tak se vsadím, že tam není nějaká ofiko legálně držená zbraň, že by si ji někdo koupil den nebo měsíc před útokem a pak šel něco spáchat. To jsou zase ty jakoby...
Stejně, že ten terorista si tu zbraň ani legálně koupit jen tak nemůže a zaregistrovat. Že ze zbraně se musí přece registrovat, nejenom, že máte zbrojní průkaz, ale musíte tu zbraň u policie zaregistrovat, na tak. To se zapomíná.
Ovládat. U nás se uvádí, že máme jedny z nejpřísnějších vlastně podmínek pro získání zbrojního průkazu. Takže a pak pro následnou koupi zbraně jakoby oficiální cestou. Takže zatím to vypadá, že někdo nechce, aby se občané ozbrojovali, aby byli ochotni bránit sebe. V případě tedy i nějakého ohrožení ve formě nějaké domobrany, nebo když tak řekněme, ať už jsou to aktivní zálohy nebo cokoliv jiného, aby mohli bránit
svoji zem a hranice. To je dobře, že jste to zmínil,
jo.
Protože já když se, já nebudu jako předstírat, že jsem odborník na zbraně,
no.
Jak to mnohý politik udělal, ale když se na to podívám jako laik, když vidím třeba národ Norů, jo, kteří nějak formálně mají povinnou vojenskou službu, ale můžou se z ní lehce vymluvit a neumí zacházet s žádnou zbraní a zbraně nenávidí, nebo Švédi, jo, taky zbraně nenávidí. Ti lidi s tím v životě třeba nepřijdou do styku, jak by se takový národ vůbec chtěl někomu bránit? Já nejsem nějaký zastánce všichni na vojnu, jak to bylo, to v žádném případě. Ale dívám se na to, že když my máme tady početnou střeleckou komunitu, 100 000 lidí, kteří jsou vycvičení, umí ovládat zbraně, jsou si vědomi i té právní zodpovědnosti, to je taky docela důležité, a ti lidi jsou schopní ze dne na den střílet. Jaká je to obrovská výhoda v obraně státu, než když máme třeba ty národy, které zbraně nenávidí, tak jak by, když už mají takový vztah k ním, tak jak vůbec by se s tím učili dělat? Jak vůbec by se učili střílet, zacházet s těmi zbraněmi, nebo nedej bože někoho zastřelit, toho nepřítele? Takže já to vidím jako velikou výhodu České republiky, že tady máme silnou komunitu střelců, možnost ty zbraně vlastnit a možnost v nejhorším případě, který bych nikdy nechtěl zažít, je použít v obraně státu.
Tak. Samozřejmě, pak se může dát ten příklad, no řekněme trošku extrémní, ale když se koukneme na Švýcarsko, že zkrátka tou armádou, tím armádním výcvikem, i když krátkým, tam to snad trvá 6 nebo 9 měsíců, 9 týdnů, tak zkrátka projde tam tím skoro každý, kdo ne, tak má když tak asi trošku napálené daně, aby se to jakoby té společnosti vrátilo, ale většina mužů je tam připraveno bránit svoji zemi a Švýcarsko je neutrální po XXXX let a vidíme, že to tam funguje, také tam vidíme, že tam fungují kantony, ale i jakoby celý stát na formě referent a nikdo tam občanům nebrání, aby se vyjádřili, aby mohli dělat rozhodnutí, která jsou pro ně důležitá a další to věci. Tak, já jsem se chtěl hlavně také kouknout i na to, co říká třeba Miroslav Jahoda, anebo i strana svobodných občanů, co říkáte, když tak na ty smlouvy CETA, co říkáte na TTIP, která zaplať pán Bůh, i když Bohu je to asi jedno, už je zrušená a nebude nikdy na stole, i když ta CETA vypadá jako její dcera nebo klon, akorát je trošku převlečená, že ano, protože TTIP bylo USA, Evropská unie, CETA je zase, pokud mě paměť neklame, tak Kanada, Evropská unie.
A
že ano, tak to zatím to vypadá, že to je něco podobného, jako bylo tedy TTIP a že to je velice v neprospěch, jak tedy Evropské unie a občanů, ať už je to zaměstnanecké právo, ať už je to bezpečnost potravin v zemědělství a další věci, takže to spíše nahrává korporacím a víme, jak to bylo tajeno TTIP a vím, že ať už Kateřina Konečná, ale i váš předseda Petr Mach referovali o tom, jak je těžké se vůbec kouknout tenkrát do smlouvy TTIP a na přístup jednou týdně na 10 minut se tam do nějakého trezoru zamknout bez žádného záznamového zařízení, aby nemohli něco ofotit, okopírovat, obsat, tak je to děsně divné, když takovéto velké dohody, které opravdu se dotknou pomalu každé činnosti v Evropské unii, i tedy v těch dotčených druhých zemích, ať už USA nebo Kanada, tak je divné, že se to projednávalo tajně a pod pokličkou někdo to vařil a my prakticky do dneška nevíme, kdo. Tak jak se kouká svobodní, jak se koukají svobodní i na tyto smlouvy?
Já vám to řeknu jednoduše. Svobodní chtějí volný obchod. Tečka. A podle toho může vypadat i ta dohoda. Pokud se dva státy nebo víc dohodnou, povolujeme, aby vaše zboží mohlo být prodáváno u nás, vy povolujete, že naše zboží bude prodáváno u vás. To je jednoduchá dohoda, na tom není potřeba tajný dokument 10 000 stránek. To není potřeba, tam to vždycky nahrává jenom těm spekulacím, co se to tam vlastně pokoutně domlouvá a která korporace si tam chce prosadit svoje výhody a nevýhody třeba pro někoho jiného. Prostě pokud máme někde volný obchod, tak se dvě strany dohodnou. Řekněme, že je to třeba Česká republika a Spojené státy. Dohodnou se, budeme si vyměňovat zboží bez cel. Náš občan má právo si koupit cokoliv z Ameriky, váš občan má právo si koupit cokoliv z České republiky. Hotovo. A pokud tady přijde ten argument, že třeba budou nám Američani sem vozit horší zboží, nebo že budeme zaplaveni něčím nekvalitním. Vždyť to není pravda. Tak my přece máme nějaké předpisy, jaké bezpečnostní parametry musí zboží prodávané u nás splňovat. Tak řekneme, podívejte Američani, pokud u nás chcete něco prodávat, my máme tyto parametry, když to splníte, prodávejte si, co chcete. Stejně tak Američani řeknou, Češi, my máme zase tyto podmínky, když je splníte, dovážejte k nám, jak je libo. A já si myslím, že tam není žádný prostor pro nějaké tajné dohody, 10 000 stránek nějakých smluv a dlouholeté vyjednávání.
Já jsem teda netušil, že to mělo mít až tolik stránek. Jo.
Já teď střílím, jo, jasně, ale prostě těch stránek je strašně moc, vyjednává se to nesmyslně dlouhou dobu a tak pokoutně tajně, že ani vlastně samotní politici, kteří o tom mají hlasovat, tak nemají šanci si to nikdy pročíst.
Tak, což je zase divné. Chtěl jsem se tedy zeptat, nadcházející volby u nás v České republice, teď se bude vlastně volit v říjnu do parlamentu, že ano, do poslanecké sněmovny. Jaká mají témata nebo obory, oblasti, které by bylo třeba zmínit? Já jsem se s vámi domluval, že by mě hlavně zajímalo samozřejmě to, co osloví. Nechci říct, abyste jako byli taky centrističtí oslovit každého, ale věci, které se dotýkají opravdu jako většiny občanů, většiny tohoto národa. No, ať už je to voda, kterou zase naši hadi v oblecích, na radnicích a na jiných zastupitelstvech, až už obecních, městských nebo krajských, prodali zase do soukromých rukou. A teď se to horko těžko, když ty smlouvy měly desetileté trvání, někdy i víc, tak se to horko těžko vrací zase do rukou zpět těm městům, aby opravdu zisky šly městům a neplatilo se to korporacím nebo něco podobného. Energie víme, teď zase pan Mládek, že ano, ministr průmyslu a obchodu, byl odvolán, protože zase vymyšlená kauza. Roky to tady funguje, předražené mobily, ví se to tady x let a nikdo s tím nic nedělal, každému to bylo jedno. Kdyby opravdu lidé měnili ty své poskytovatele těchto služeb.
Víte, kdo s tím něco udělal?
Ne.
Nebyli to politici, byla to konkurence. Až přišli virtuální operátoři, až nastal tlak na ty velké, tak se zlevnilo, protože přišla konkurence a o tom to většinou celé je. Prostě kam můžeme, vždycky pustíme konkurenci, protože ta stlačí cenu, ta přinese tlak na kvalitu, žádný politik to nějakým zákazem regulací nezařídí.
Tak, zákonů máme až moc, že ano, dneska jsou nepřehledné. Když už i ústava se dneska vykládá několika způsoby a musí se o tom radit, jak to vůbec tam je, jestli prezident má, musí, může a takto. Tak to je přece špatné, když ústava je základní kámen jakoby právního státu, spravedlnosti.
Jak se má v právu orientovat běžný občan, že?
Tak,
když to neví nejvyšší politici, top právníci, tak jak má normální člověk vědět, co vlastně musí a co nemusí?
Tak. Což je zase úplně zoufalé. No, jak se koukáte vy osobně, když tak i teď samozřejmě na ty útoky udělala se nějaká kauza, řekli jsme, že ji nebudeme rozebírat, aby jsme nenahrávali nějaké bodíky, tak zkrátka víme, že je nějaká kauza, samozřejmě kvůli nějakému postoji byl z toho obviněn prezident, že prezident tohle, teď zase pan Štěch ze Senátu svolává nějakou radu senátorů, že by chtěli udělat nějakou ústavní stížnost na pana prezidenta, když tak ho mu omezit pravomoci nebo ho zbavit asi úřadu, nejlépe vykopnout, tak mně to připadá, že zase věci se zde dělají úplně na hlavu, politici řeší prakticky bejkárny.
Je to na hlavu, když vy jste zmiňoval, co jsou ty věci, které lidi trápí. Já si myslím, že to není. Není to nějaký výklad ústavy v daný moment. Já vnímám dvě roviny. Jednu tu oficiální, která je nám prezentovaná, možná je to pravda, možná není. Jsou tam témata jako výška platu, ano, věřím, že to je téma číslo jedna, že každý by chtěl mít vyšší plat, výška důchodu, to s tím souvisí, je tam samozřejmě imigrace, bezpečnost. A pak vnímám tu neformální rovinu, kterou nemám podloženou statistikou třeba, ale vnímám to v debatě mezi lidmi, čím dál častěji se diskutuje ztráta svobod. Že nám zakazují kouřit, já teda nekouřím, ale vnímám prostě, že někomu je to upíráno, že nám zakazují, dokolika má člověk být v otevřené hospodě, že nám zakazují, kdy musí být zavřený obchod, že nám zakazují, co máme číst na internetu. Přibývá tady veškerých těchto možných omezení v tom osobním životě, ne v tom ekonomickém. A čím dál častěji slyším, že to prostě lidem už vadí. Že by chtěli nějakou změnu, na druhou stranu nikdo neví, kde je ta změna, od koho může přijít, ale lidem to vadí. A sice volí pořád, bohužel, stejné politiky, ale vadí jim to. Takže já si myslím, že tady toto jsou témata, která jsou úplně ve výkladní skříni nás svobodných, protože proto to máme v názvu. My nechceme, aby stát člověku mluvil do života. Aby uvaloval daně na tučné maso, jako je to třeba v některých zemích, v Dánsku myslím, aby říkal, nesmíte kouřit, aby říkal, do hospody můžete jít jenom do 11, pak se zavře, aby říkal, toto je falešný novinářský web, to nesmíte číst, aby do toho tolik už přibývá, už je těch zákazů tolik. Když někdo podniká, tak je úplně v pasti, protože neví, co na něho vymyslí finanční úřad, neví, jestli mu zabaví peníze takzvaně preventivně, protože bude z něčeho podezřelý. Když odejde z té práce, tak vlastně přemýšlí, jestli vůbec může jít do hospody. Teď zjistí, že si tam ani nemůže zapálit. Zanedlouho tam zakážou i to pivo. Já nevím, kam toto dospěje, ale myslím si, že toto časem budou společně s tou bezpečností ty hlavní témata. Že to časem upozadí i ty platy. Protože když už někomu šáhnete na ten jeho osobní život, na to jeho jakési pohodlí, tak myslím si, že to už ty lidi snad zvedne ze židle.
Tak. Ono to právě vypadá, že jo, přesně Orwell 1984, jeho krásný román, ale i další předzvěsti, ať už jsou to díla bratrů Wachowských, ať už je to tedy V jako Vendetta, že v těch filmech a v tom umění nebo v knihách ve všem ty predikce máme, na co bychom si měli dát pozor. A nebo i farma zvířat, že ano, že všechna zvířátka jsou si rovna, jen některá jsou si rovnější. A zase to tady krásně vidíme, že se něco děje. Opravdu to omezování je špatné a my se často musíme ptát tedy, co ještě můžeme, že ano, protože všechno se zakáže, na všechno se udělají směrnice, na všechno se udělají zákony, na všechno, co někomu, většinou tedy malé skupině zainteresovaných, přinese nějaký finanční prospěch nebo jiný, tak se udělají dotace. A já si teď vzpomínám krásně na Petra Macha, na předsedu Svobodných, kdy říkal v Evropském parlamentu ohledně těch pokut, že ano, které by hrozily zemím za to, že nebudou přijímat podle kvót imigračních, tak jim řekl, strčte si, jo, že hrozili, že sundají vlastně evropským zemím nebo těm středoevropským, že ano, Vyšegrádská čtyřka, které se cukají ještě, tedy Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a některé i další, takže jim jakoby zatnou tipec, nebo že nám zatnou tipec, žádné dotace. Já si pamatuju, jak Petr Mach tam říkal, tak strčte si, a myslím, že to tam řekl doslova, strčte si vaše dotace za klobouk.
Ano, ano, přesně tak to bylo. Je to pravda. A vidíte, jak se to posunuje, že už to nejsou jenom ty dotace, už jsou to výhrušky a budete platit pokuty.
Tak, takže... No, jak vidíte Evropskou unii do budoucna, máme pár minutek, tak já se ještě zeptám, máme do 9 ještě...
Tak oni jsou na to různé názory, no. Je i část tvrdých kritiků unie, kteří se přiklání k tomu, že by to mohlo teoreticky fungovat, pokud by se udělala nějaká velká reforma. Dobře, já si myslím, že spolupráce mezi národy samozřejmě může fungovat. Ale nevěřím tomu, že Evropská unie jde reformovat, protože to je prostě spolek, který je nastavený tak, aby reformovat nešel. Aby se vždycky jeden mohl vymluvit na druhého, Evropská komise na Evropský parlament, parlament na komisi, ti se zase vymluví na vlády. Je to nastavené dobře, je to nastavené, aby nikdo neměl žádnou zodpovědnost a je to nastavené tak, aby se každý mohl vymluvit, proč to nejde. Takže já si myslím, že ona reformovat nejde, ale nevidím to jako žádnou tragédii. Prostě, jak už jsme mluvili o tom volném obchodu, to je to nejpodstatnější, co mezi sebou národy potřebují, aby byla výměna zboží, aby nikdo neměl motivaci spoluválčit, aby všichni profitovali z toho, že my prodáme Škodovku, já nevím, třeba do Švédska, že Švédi nám prodají zase nějaký svůj výrobek a nikdo samozřejmě potom nemá motivaci, aby šel válčit se Švédskem nebo Švédsko s Českem, když to přeženu. Takže ten volný obchod, to je první zásada a ta není nijak nesplnitelná. Jak už jsme říkali, to je jednoduchá dohoda o tom, vy můžete u nás prodávat zboží, pokud splníte naše podmínky, vy můžete zase dovážet k vám. Jo, není v tom žádný problém, žádné složité vyjednávání smlouvy, nic. A ty další přidružené věci, jako třeba studijní programy do ciziny a vědecké programy, vědecké stáže, to všechno se dá dělat samozřejmě bez Evropské unie a myslím si, že mnohem efektivněji, pokud se třeba Česká republika a Velká Británie dohodnou, že chtějí spolupracovat na nějakém výzkumu, no tak si udělají smlouvu, že budou spolupracovat ve vědeckém výzkumu, dohodnou se, kolik do toho dají peněz, pokud budou chtít, nebo do toho zapojí nějaké firmy a je to, není potřeba to hnát přes tisíce úředníků přes Brusel, který z toho samozřejmě vždycky každý ten úřad sebere nějakou část nákladů, protože něco stojí jeho provoz, něco se v tom horším případě někde jakože ztratí, no tak ta Evropská unie to spíš zhoršuje, tu spolupráci mezi národy, bohužel.
Tak. A nebo se zase paradox z druhé strany, zaplatí se vědcům z různých, tedy Akademii věd, včetně české a slovenské a dalších, aby po tři roky koumali za nějaké penízky, za nějaké dotace, koumali o smyslu Evropské unie, aby se předložil lidem v Evropské unii 500 milionům. Takže to vypadá, že už i jim došlo, že většina lidí pochybuje, při nejmenším pochybuje o tom, jak Evropa je a jak funguje, když se nám dneska říká více rychlostní, že ano, tak kde máme jaké srovnávání.
Já myslím, že to je, že to bude takové krásné slovo na závěr, že už smysl Evropské unie musí zkoumat vědci, tak ta Unie už je na tom opravdu špatně.
Tak, tak, tak. Výborně. Tak jo, já děkuji Miroslavu Jahodovi
děkuju.
Za pěkné povídání, tedy členovi republikového výboru strany svobodných občanů, a přeji mu krásný večer a hezký zbytek neděle. Děkuji moc krát a mějte
se krásně. Vám taky všem posluchačům.
Díky. Tak. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.